ficaan wanaagsan dhammaantiin baad dhigaysteyaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. wakiidnimo sanadkaa taariikhdun ay tahay 5 bisha November ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan baduunida oo nagala socotaan bogiga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigu waa cabdixakiin maxamuud shirwa. dhegeystayaal, qodobada inta badan aad idaacaddeeda caawiya dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararka la xidhiira doorashada dalka Maraykanka oo maanta looga dareeray dalka oo dhan, iyo weliba guud barnaamijkii amuraha Maraykanka oo isaguna isla arrintaasi aanu ku eegayno.
waxtaan isugu dhagan ma jirijir hore unbaa badin jirtay, laakiin tan sibaa la isugu dhagay. ama gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale soo istaagta oo madow baa loo diidan yahay ma naqaan, laakiin annaga gabar ahaan oo ugu codaynaynaa
maasha allah wax wanaagsan weeyaan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey, si fuudna waa ku codeeyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo aan ku eegayno xiisadda ka dhex taagan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland.
annaga ma qarinayno, beenka ma sheegayno, runtaa sheegaynaa, way noo caddahay, waan ku shaqaynaynaa teendha dambe soomaali layskuma dooranay. mas-uuliyadda ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan soomaaliya meesha ku celin. marka ciddii wax ka rabta meesha ahee wax ka qordinaysa ama u lujiinaysa, waxaan leeyahay rajo lagama qabo.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. malaayiin qof oo ka mid a codbixiyaasha waddanka Maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya si ay u kala doortaan Kamala Harris iyo weliba Donald Trump ama xilka madaxtinimada oo ay u tartamayaan. ray ururinta dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaysa in aad la isugu dhow yahay, gaar ahaan gobollada aan dhinacna facsanayn ee loo yaqaanay swing states. labadan tartame ayaa shalay tegay gobolka Pennsylvania oo ah mid ka mid a gobollada aadka loo dhowrayo. labadan tartame ayaa sidoo oo kala qabtay isu soo baxyo ka dhacay goobo isku dhow oo ka tirsan magaalada Pittsburgh ee gobolkaasi. ilaa iyo maanta oo ay codbixintu bilaabantay ayaa waxaa hore usii codeeyey dad ka badan 180 million oo qof, kuwaasoo amaba goobaha laga codeeye tegay amaba iyagu boosta ku diray codkooda. tirada ayaa ka badan kala badh tiradii codaysay sanadkii 2020, taasoo ahayd 180 million, xilligaasoo Jo Biden uu ka adkaaday Donald Trump, kaasoo ilaa iyo maanta ku doodaya in doorashadaasi laga khiyaameeyey. xulafada siyaasadda ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in la tixgeliyo aragtida ah in wax laga bedelo dastuurka Turkiga si madaxweyne Erdogan loogu ogolaado inuu mar kale u tartami karo doorashada sanadka 2028. kadib dib u doorashadiisii sanadkii hore, Erdogan ayaa hadda ku jira xilligiisii u dambeeyey. haddii aanu baarlamaanku ku baaqayn doorasho xilligeedii kasoo hormarta, sida uu dastuurku qorayo, Erdogan ayaana Turkiga soo xukumayo muddo 21 sano, isagoo markii hore ra-iisul wasaare ahaa kadibna madaxweyne noqday. Delfed Bajeli oo ah madaxa xisbiga Nationalist Movement ama MHP, kaasoo xulafo la ah xisbiga Erdogan ee AK Party, ayaa soo jeediyey arrintan. dadka siyaasadda Turkiga falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in soo jeedintan yaabka leh ay wadaan xisbiyada MHP iyo weliba AKP, kaasoo ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan xisbiga Kurdida taageera ee DEM oo ah ka saddexaad ee ugu badan baarlamaanka, si ay u helaan aqlabiyad ay dastuurka wax kaga bedelaan sida loo xoojiyo in Erdogan uu doorashada 2028 ka qayb gali karo. ugu dambeyntiina, ciidamada milatariga Ukraine ayaa sheegay maanta inay soo rideen 2 gantaalo ah iyo weliba kuwaas oo ah kuwa meelaha fogfog laga hago oo Ruushku leeyahay, iyo 84 ka mid ah 97 diyaaradaha drooniska ah oo ciidamada Ruushku ay u isticmaalayeen weerar ay habeenimadii soo qaadeen. Soo riditaankaasi ayaa ka dhacay gobollada Cherkasy, Kemerov, Kiev, Odessa iyo weliba gobollo kale, waxaana sidaas ku warantay waaxda hawada sare ee militariga Ukraine. Ivan Fedorov, gudoomiyaha gobolka Zaporizhia, ayaa sheegay maanta in weerar Ruushku ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 16 kale. Waxaana uu khadka telegramka ku xusay mas-uulkan in Ruushku uu bartilmaameedsaday xarumo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. ficaan wanaagsan ayaa dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowna dalka Mareykanka, malaayiin codbixiyaala ah ayaa maanta oo salaasa codkooda dhiibanaya si ay u go'aamiyaan midkooda madaxweyne ka noqonaya waddanka Mareykanka. Waa madaxweyne ku-xigeenka tancilka haysa Kamala Harris oo xisbiga Dimuqraadiga ka tartamaysa, iyo weliba madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump oo isaguna xisbiga Jamhuuriga ka tartamaya, iyadoo ay u kala dooranayaan kooga dalka hogaamin doona 4 sannadood soo socda. Waxaana socota codeynta dadku iyadoo ay safafka ay ku jiraan ilaa iyo saaka 7 subaxnimo waqtiga cinafka bari ee dalka Mareykanka, inkastoo gobollada Mareykanku ay waqti ahaan kala duwan yihiin. Haddaba aanu ku horeyno magaalada Minneapolis ee gobolka ay Soomaalida badan ku nool yihiin ee Minnesota, waxaana haatan warbixintan ku eegaya waxa wariyayaga Maxamuud Masaade. Wagaaga waynu soo gudbi doonaa dhegeystayaal qodobkaasi ee haatan aynu ku horeyno dhinacyo gobolka Ohio oo isagu ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan dalka Mareykanku ay degan yihiin, iyadoo haatan wariyahayaga Cabdi Kaafi Yuusuf aadan uu soo maray qaar ka mid a goobaha codeynta ee waqooyiga magaaladaasi ee Ohio, aan idhaahdo Columbus, waxaana warbixintan ku eegayaa si ay dadku u codeynayeen.
waxaad weli naga socotaan walaanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaan ku suganahay goob ka mida goobaha ay codbixintu ka socoto oo ay Soomaali badanna ku codeynayso. halkaasna waxaan kula kulmay qaar ka mida Soomaalida halkaasi codkooda ka dhiibanayay, waana ku waaraa darinkooda.
waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan?
Koraad Xasan Xuseen.
Koraad soo dhawow, waxaad joogtaa goob codbixina, ma markii ugu horreysa codeynaysid ba?
Waa markii labaad
codeynaysid. maxay kaga gedisan tahay codeyntan maanta aad codeynaysid tii ka horreysay?
Tii horeyso Soomaali baa iigu jirtay tan, laakiin waxba kama fahmayo.
Doorashadaani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codeyn jirtay?
Waxaan isugu dhagan ma jirijir horan baa badan jirtay, laakiin tan sibaa laisugu dhagaya. ma gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale tuso istaagta oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan. laakiin annaga gabar ahaan oo ugu codeynaynaa madow ahaan noogu codeynana danteena noogu codeynana ma doonayna Trump.
waad mahadsantahay dhammaanteenba. kusoo dhawaada idaacadda v o a. marka koowaad waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan?
aniga magacayga Bashiir Xasan Maxamed.
Bashiir, waxaad joogtaa goobtii codbixinta, hadda waxaad soo dhiibatay codkaaga, bal ma markii ugu horreysa codeysid ba?
haa, markii ugu horreysa codeeya.
waa gartay, bal dareenkaaga ka waran.
maasha allah, wax wanaagsan weeyaan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey, si fuudna waa ku codeeyey, Kamala Harris baan u codeeyey, inay soo baxdan ayaan rajeynaya.
waa gartay, Kamala Harris ayaan u codeeyey baa tidhi. maxaad ku dooratay?
waxaan ku doortay si gaara waa qof garanaysa shaqada dowladnimada iyo sida waddanka loo wada karo, ninkaa kale ma garanayo sida waddanka loo wadi karo.
waa gartay, si guud haddaad iga jawaabtid, bal dareenka guud ee xamaasada doorashadani ka war?
maasha allah, aad iyo aad bay u kacsan tahay, aad iyo aad baana dadku u codeynayaan.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay
Sheikh. wadan mudan.
wahagaag daawadayaal, weli waxaan ku sugannahay goobtii ay ka socotay codbixinta. haddana waxaan la kulmay mid ka mid ah musharaxiinta Soomaalida ah ee tartamaya sanadkaani, mid ka mid ah oo u tartamaya aqalka sare ee gobolkaani Ohio, Maxamuud Jaamac. Maxamuud Jaamac, kusoo dhawow v o a.
Soomaalidina xogaha waxay ka niyadsan tahay inay odayaan way ka yara hesitant tibki way ka yara hakanaya sababtoo ah dagaalka saameyn uu ku sameeyay dagaalka ka jira gobolka bariga dhexe dagaalka Gaza iyo Lebanon ka socda ay leeyihiin inaan odaynaba xataa dadka qaar kood culimada waxay u sheegaysaa inaysan doorashada ka qayb gelin marka sidii hore uma soo baxin dadku
maxamud cadi aad baa maanta
adiga mudula
indiga siyaal wali waxaan ku suganahay goobta codbixinta ay ka socoto indiga siyaal wali waxaan ku suganahay mid kamid goobaha ay codbixinta ka socoto magaalada ee Columbus ee qaar badan oo dad badan oo Soomaali ah en waa garte adiguna magacaaga saddexan igu bilow
magacayga Saadi Xasin Yusuf weeye
en saaciyo ku soo dhawow ee idaacadda VOA en baldareenkaaga iyo doorashadaani waxa kaaga dhigantahay
may waa ku dhawaa walaale ma sha Allah alxamdulillah aniga waa first time aan codeeyo horta mudana wadanka waa joog laakiin maanta waxaan u codeynayaa aha islaanta waxaan la dhigi jiray Kamala Harris
waa gartay bal doorashadan sidee dareemaysaa
doorashadan inay challenge tahay inaan Soomaali hadaan nahay dee aan u codeyno qofka anaga danta noogu jirto qofka ilmahayaga iyo dadkayaga soo tahriib aan celinayno dhul dheer soo maray marka waa inaan codeynaa u codeynaa dimuqraad
waa maasan tahay
salaam
en magacaagu saddexan adiguna igu bilow
magacaygu waa Fatima Hussein maanta waa codeeyey waxaan u codeeyey Kamala Harris dimuqraadi
en ma codayntii kugu horeysay baa codayntaani
maya dhowr jeer
maxay codayntaani maanta aad codeynaysid ama doorashadaani maanta bal ka wara dareenkeeda iyo jawigeeda iyo si aad dareemaysa
waxaan dareemayaa inay fiican tahay in la cadeeyo qof kasta oo jooga wadanka oo citizen ah inuu cadeeyo waa waajib saaran Soomaali ahaan aniga the reason ugu weyn u cadeeyo waxay tahay inaan doonayn in dadka Soomaaliyeed maxaan ku iraahaa la celiyo rafaadka soo maray second I don't want in maxaan ku iraahaa dadka raba inay yimaadaan wadanka haddan uu ka hor istaago Trump markii horena uu naga hor istaagay dad badan oo falay sugayaala iyuu joojiyey haddana ma doonayo dadka soo galootiga oo dhan inay yimaadaan wadanka wadankana waa loo soo kala horreemoogay wadankan wax le ma jiro diyaarna waxaan u nahay Soomaali haddana inaan codeyno Trumpna ma doonayno
doorashadani maxay kaga gudbin tahay doorashooyinkii hore aad soo cadaysay
doorashadan way isku dhagan yihiin labadaba runtii marka loo fiiriyo dimuqraadiga iyo republikaanka
marka hore waxay ugu bilowday magacaaga saddexan
magacaygu waa Ibraahim Axmed Xasan Walaal
Ibraahim waxaad codaysay bal ka waran dareenkaaga
wallaahi alxamdulillaah dareenkaygu waa fiican yahay waxaan gutay mid ka mid ah waajibaadka saaran muwaadiniinta dalkan u dhashay waxaan soo dhiibtay codkayga
bal dareenkaaga ma doorashadii kugu horeysay baa tan mise waa midii maxay tahay
doorashadan tii ugu horeysay ma ahan doorashooyin horaan ka qayb galay laakiin tan hadda maanta aan joogna waa midii hadda federaalka oo sanadkan
ka waran doorashadan waxay kaga gudbisay doorashooyinka hore
walaa doorashooyinka hore waxay kaga gudbisan tahay way ka xamaasad badan tahay horta kuwii hore sababtoo ah nin horey madaxweyne usoo ahaa oo la garanayo dalkan waxa uu soo qabtay iyo waxa uu ka hadlayay iyo qof hadda ah vice presidentiga dalka ayaa ku tartamaya marka sidaas ay uga xamaasad duwan tahay
Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
waa gaar dhigistayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdikaafi oo la kulmay qaar ka mid ah codbixiyaasha Columbus Ohio haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaadka si toos ah uga jira wariyahayaga Maxamuud Mascaade oo dabcan goob joogu haa isla markaana soo maray qaar ka mid ah goobaha ay ka codeynayaan dadka Mareykanka gaar ahaan dad badan oo Soomaali ah gobolkaasi ku nool ugu horeynba Maxamuud soo dhawow waddan marka hore hadda sawir guud naga siiso in culayntu sidee uga bilaabantay goobaha tagtay iyo waliba Soomaalida codeynaysa hadda aad war naga siiso
shirwa aad iyo aad u mahadsan tahay saaka aroortii hore saacadu markay ahayd 7 aroornimo ayay goobaha codbixinta ee gobolka Minnesota ay furbeen waxayna dabcan soo xurmi doonaan caawa 8 fiidnimo markay tahay inta u dhaxaysa ayay dadka Soomaalida ee guud ahaanba dadka Mareykanka gobolkan degan ay codkooda dhiibanayaan iyaga oo go'aan ka qaadan doona cidda soo baxaysa doorashada guud ee waddanka Mareykanka sidoo kale waxa ay dadku u codeynayaan doorashooyinka gudaha gobolka Minnesota haddii noqon lahaayeen golayaasha deegaanka kuraasta commissionerada iyo waliba aqalka hoose ee gobolka Minnesota
waagad een waynu soo noqon doonaa tartanka ayay waxa qodobada ama aan ilaahda kuraasta kale u codeynayaan in gudahanba labada musharax qodobo kala duwan bay soo bandhigeen dadweynaha ka iibinayeen haddii noqoto dhaqaale socdaal dhinacyo badan oo kala duwan een arrimaha qoyska waxa la xiriira in Soomaalida marka la sheekaystay dadka codeynaya inaba ma jiraan dad kula wadaagay waxyaaba ay ku salaynayaan codkooda amaba si gaar ah ugu hayaan isha oo een ay codbixintan ay eegayaan ama ay ku kala dooranayaan labada musharax
markana waad maasan tahay Soomaalida dabcan halkan jooga codeynaya waxa ay codkooda inta badan ku saleeyaan saddex arrimood baa ugu muhiimsan guriyeynta caafimaadka iyo arrinta immigrationka ee soo galootiga sharciga sidii u helahayeen waxaadna la socotaa cabdiraxmaan oo haatan dhalinyaro badan iyo dad badan oo Soomaali ah oo wadanka ku cusub oo sharci doonaya inay jiraan oo aan weli sharci haysanin marka Soomaalida gobolka marka la hadasho sanadkan waxaad moodaa codayntooda ugu badan inay xoogga ku saarayaan dhinaca immigrationka iyo cidii u roon labada musharax in dadka wadanka sida sharci darrada ku soo galay sharci helaan waxyaaba aad ka weyn oo ay dadka reer Minnesota marka la hadasho codkooda u dhiiban doonaan ayay ka mid tahay dhinaca kale waxaa jirta dad Soomaali ah oo maalmihii ugu dambeysay aad maqlaysay iyagoo dhahaya doorashadan maba codeynayno amaba labadoodaba uma codeynayno dhexdhexaad baan ka noqonaynaa iyagoo dadkaasina aragtida ku saleynayay waxa ka socda Gaza dagaalka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil dadka faraha badan reer Falastiin lagu laayay magaalada Gaza marka dad fara badan ayaa iyaga laftooda laga yaabaa maanta in aysan codeynin laakiin Soomaalida intii aan la kulmay goobaha codbixinta aan ku arkay saaka codkooda dhiibanayay waxa ay codkooda ku saleynayaan in ay doortaan musharax aan islaam nacayb taageeraynin soo dhaweynaya dadka soo galootiga ayna iska dhex arki karaan waxaadna la socotaa Soomaalida gobolka Minnesota in kuraas badan oo la doortay ay ku leeyihiin xisbiga dimuqraadiga marka dadkii aan la kulmay xisbiga dimuqraadiga waxay inkastoo jiraan dad Republican kan codeynay
waaga maxamed maxamuud dabcan markay u taa kan imaadna waxaad carabaabtay in ay jiraan marka laga yimaado kursiga madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo waliba labada xisbi ay u kala tartamayaan inay jiraan kuraas kale oo loo tartamaya kuraastaasi gobolka waxaynu ku dhaqaanay inay Soomaali hore uga tartantay ma ku jiraan Soomaali tartamaysa sanadkan dadka aan la dooranayo ee loo codeynayo
ariyad waxaa tartamaya oo loo tartamaya ilaa iyo 10 kursi oo kala duwan ugu sareeyo kursiga Ilhaan Cumar ay ku fadhiiso oo ay lafteedu ay tartamayso waxaa jirta labo kamid ah aqalka Kongareska gobolka Minnesota aan raadiyo saddex agjuule oo saddexdaba ay Soomaalidu ku fadhiiso mid kamid ah ayaa isbedeli doona oo gabar Soomaaliyeed oo leeyahay Xasan ayaa ka tagaysa gabar kale oo Soomaali oo leeyahay Anaam Maxamuud ayaa iyadana kursigaasi ku soo bixi doonta oo dabcan cid la tartamaysa ayba ma jirto oo kursigaasi waa kursi Soomaalida ay ceshan doonto dhinaca kale arrinta isha sida weyn loogu hayn doono Soomaalida gobolka Minnesota shirwaca waxaa kamid ah magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo Soomaalidu xilli dambe ay halka u guurtay oo ay degaysay deegaankaasuna aanu ahayn markii hore deegaan Soomaalida laga soo dhaweynayay in caawa natiijada soo baxdaahi ay keeni karto in saddex qofood oo Soomaali halkaa ka tartamaysa ay saddexdooduba ama soo baxaan ama mid uu ka soo baxo ama ay soo bixi waayaan intaba way dhici kartaa kursiga ugu muhiimsan oo halkaa laga ku tartamaya Soomaalidu waxaa kamid ah aqalka Kongareska ee gobolka Minnesota oo xisbiga dimuqraadiga wiil u tartamayo la yiraahdo Cabdi Daysane uu ka tartamayo sidoo kale kursi waxaa jira laba qofood oo Soomaaliya ku tartamayaan oo golaha deegaanka ah oo wiil iyo gabar ah Hudey Ibrahim iyo Borinin la yiraahdo marka labadaasi qofna fursad ay haystaan ay ku soo bixi karaan laakiin haddii halkaa laga soo baxo Soomaalida gobolka Minnesota waxay u noqon doortaa guul kale oo doorashada ka gaaray
waa aad iyo aad u mahadsan tahay dhageystayaalkaas oo wariyayaga Maxamuud Masacde oo khadka si toosa uga jiray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota halka wali aad nagala socotaana waa VOA oo idinka soo gaaraysa Washington ها haatan aynu eegno gobolka Virginia duleedka magaalada Tom Washington waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee waaxigeena la isku yiraahdo DMV ama gobolada Maryland Virginia iyo waliba magaalada Washington DC haddii muri ayaga Saare Cabdi Axmed ayaa tagtay mid ka mid ah xarumaha codbixinta isla markaana warbixinta nooga soo dirtay
aroor hore oo saaka ah goobaha codbixinta gobolka Virginia dadkii aan kula kulmay oo ay ka muuqatay ahamiyadda ay u leedahay doorashadan ayaa safaf dhaadheer u sii galay si ay doorashada codkooda u dhiibtaan waxana codbixiyaasha halkani ay ku sugan iskuulka dhexe ee James K. Polk iyo iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ku wada yaala xaafadda Alexandria iyo sidoo kale dhinaca Falls Church oo aan gaarayba aan kula kulmay dad fara badan oo halkaas isugu soo baxay oo shacabka Mareykanka ah si ay codkooda u dhiibtaan una doortaan xilalka kuwa hoose ilaa iyo kuwa heerka federaal musharaxiinta u tartamaya si ka duwan sanadihii hore loo arki jiray doorashada Mareykanka muslimiinta ayaa sanadkan oo Soomaalidu ku jirto waxa goobaha codbixinta kuwa aan kula kulmay qaarkood ay ii sheegeen inaysan u codeynin sanadkan musharaxiinta Donald Trump iyo Kamala Harris oo labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanka ka taagan ah taasi beddelkeedana qaarkood waxa ay ka aamuseen inay codadkooda dhiibtaan kuwa kale waxa ay u leexdeen markii ugu horreysay codadka musharaxiinta inay siiyaan dhexdhexaadka halka qaarka kaleetana aysa doorashada aadin inkastoo ay jiraan weli dad labada dhinac u kala codeynaya dadkaasi waxaa ka mid ahaa Awes Ashir oo degan Falls Church Virginia
Sahara waarun hadda ayaan imid waxaan imid qayb ka mid ah ama meel ka mid ah goobaha lagu codeeyo oo ku taala Skyline Falls Church Virginia waxaan soo dhiibtay codkayga maadaama aan ahay muwaadin Mareykan ah
dareenkaagu waa sidee
waa doorasho taariikhi ah oo ay tahay qof walba muwaadin ah inuu dhiibto codkiisa si uu uga hortago waxyaabaha aan amaba uu u doorto qofka dantiisa ka shaqeynaya
marka adiga iyaad u codeysa dan ku weydiiya aws
runtii ma jeclayn aan sheego qofkan uu codeeyay laakiin waxaan codeeyay xisbiga independent wili democratic laakiin sanadkan waxaan codeeyay independent
danaha Mareykanka ee Israa'il iyo dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta ugu badan ee go'aamada doorashada codbixinta dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalidu ay sanadkan si weyn u saameynaysa oo laga dhex arki kara dadkaasi aan la kulmay waxaa sidoo kale ka mid ahayd Sucaad Mire oo aan kula kulmay iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ah iskuul ku yaala xaafadda Alexandria
saar horta doorashadu sideedaba cidda u codeysay caadid sida caadiga ah waa dadka qofka sirbi u taalaan kan waxa sanadkan wax la qariyo male sanadkan waxa waaye waagoor aan weli dimuqraatiya ahaan jiray laakiin sanadkan arrinta qasa aad noo taabatay marka waxaan isiri amay ku roontaa inaan faraha kala baxday waa ka fogaada aan madaxweynaba umuum codeynba marka localkan u codeyn
si lamida sidaasi Sucdi oo ayaduna aan kula kulmay isla Falls Church ayaa ii sheegtay inay u codeysay Kamala Harris oo iyadu haddii ay noqoto madaxweyne noqonaysa haweeneydii ugu horreysa ee taariikhda ka gasha dalkan Mareykanka Sahra Cabdi Axmed VOA gobolka Virginia ee ududaagta la ah magaalada Washington DC
haddaba in ka badan 8 sannadood gudahood ama ilaa 9 sannadood gudahood madaxweynihii hore sidoo kalena laga yaabo inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka waa Donald Trump ayaa wax ka bedel ku sameeyay siyaasadii xisbiga jamhuuriga xilli dalka Mareykanka dadkiisu ay siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin wariyaha VOA Tina Twain ayaa eegaysa isku dayga Trump ee soo laabashada siyaasadda ee taariikhiga ah waxaan inoo soo jeedinaya warbixin arrintaas ku saabsan Maxamed Cabdi Xasan
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected the wariyaha TV-ga Fox News Fred Bayer iyo Stefano Guidry ayaa ku dhawaaqay in TV-gu uu sii saadaarinayo in Joe Biden uu xilkii madaxtinimo ku guuleystay arrintu waxay ahayd inay halkaas ku dhamaato hase yeeshee Donald Trump oo ahaa madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka diyaar uma ahayn inuu qirto in laga bediyay
if you count the legal votes I easily win
hadii aad tirisid codadka sharciga ah aniga si fudud u guuleystay hadii aad tirisid codadkan sharciga ahayn way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan ayuu yiri Donald Trump ayaa ku booriyay taageerayaashiisu inay kongreska ka hor joogsadaan تصديقين تنتيجدي دور الشدة مركي تاريخ دو هايد لحدي جنوري أسنط كي لابكون إيو كوبي اللباتن
We fight like hell and if you don't fight like hell you're not going to have a country anymore
في أدق بان أدقى اللمينا هذي أي نانسي أدق أدقى اللمينا واحد دلا ونمر دنبي يلندو نامجر أيو جيري وحيد عاي أي نغضي موقالا وليجي لغفلان إنو مرايكن كدحدو تاس أو كانت إن مرلبات ترام لوقادو عدك حلك حيوبينتا تيد مديسي نتيجة دا أي علامت ونقطي إن ترام أو يهي نين وحيد لغو سوداغ من جيري كبايرا وكان راس بيتنر أو كاترسن ورغيز كذا نيويورك تايمز
I think what you see is somebody who has incredible confidence
وحيلا تاي قفك أنا رغنا وقفك الشوري سيادة أكو قبل نفتيسا يجري راس بيتنر إيا سوسان كريجي ووريال دينا عباريست أو قابلسان ورغيز كذا نيويورك تايمز وحينا إسلاقورين بوغا لغو مغا عابا لكي لوزر أما برنسيب وينيه يقول در رايستي كاسي أي كغا هاد ليان سيدة ترامو يسوغو موچنا يينو يهي مليونير إستاقو حولي إساق عانتي سوكو تعبضي
He has not, since the early 80s, really trusted people who have
إلا بلويز ديتماد كي ولغي مؤامنين تكا خوبرادا كوا حرفده دا مروال باي هاول وقابنا يان إساقا يا أشيق جري سيدة واحو الرابا أيو يري بسم ياشي سواحا سيوين وغا مغدماغي عيسى يدن فرد هابي أوا وين لغو قري تاسو علامدو أه يدي دي لديسا يس حيسين تيسا
He was worth 200 million when he would talk It was the interview he gave to the New York Times and that
$200 million أيو هايسي مركي او New York Times ورأيسي غسي يي هدنا العاق تاسي واحي نقطي هل بليان مركي طبان سنة كدب او ورأيسي سيي برنامجك 60 minutes دونالد ترامب ايا دادك فقد ايري ينو سوجي دا شسام ايو اسونا موجينو يهي قف دادك هشيسي لقياري كرا ملايين دولار ايو مقي عيسا كسامي هاسي يشي قولا هاسي واحد دابا سعودي لباتوين دغالي شركاته يسو واحي لحمر حرايين اناي كعين قوباها خمار كلاقو عيارو ويسا قولاها ايا كعي او يقونا حرمي ترام ايا قول دروين كاسي دقالة ديبو غسوا كفصدي كدي مركي وبلابي برامج كتيفيغا كبيح جري ايا لقو مقا عابو أبرانتس
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Mudan ayal iyo marwooyin waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Mareykanka dalkeena waxaan markala ka dhigeynaa mid weyn ayuu yiri isagoo aan gabasho lahayn ayuu Trump noqday mid wax kala fogeeya oo wadaniyada ku ololeeya
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Marka Mexico ay dad soo dirto ma soo dirto kuwa ugu wanaagsan ee waxay nolol imanayaan daroogo dambiilannimo koox wax kufsada iyadoo aan u maleynayo in dad wanaagsanana ay ku jiraan ayuu yiri markii uu madaxweynaha noqday Trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala kuwaasi oo ka caawiyay inay beddelaan sharciyi federaaliga ahaa ee xuquuqda ilmeyska soo ridida
the US death toll now above 150,000 dadka badan
150 kun oo qof ayaa Mareykanka ku dhintay horantii sanadkii 2020 xanuunka COVID-19 waxa uu tijaabiyay kartidii Donald Trump Trump waxa uu boobsiyay soo saarida tallaalka cudurka waxa uu sidoo kale soo jeediyay in saynisyahanadu ay eegaan in bleach-ta ama daawada dharka lagu cadeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo iyada oo dadka badan 9 milyan oo qof uu xanuunku ku dhacay tirada dhimashaduna ay dhaaftay 230 kun ayaa bishii November ee sanadkaasi ay dadka Mareykanka doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Mareykanka intii uu xilka ka maqnaa Trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dambiilannimo waana madaxweynihii ugu horeeyay ee dambiilannimo lagu helo sidaasi oo ay tahay hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore waxa uu sanadkan ka badbaaday isku daydil arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa Pam Smith waxay taageertaa Donald Trump
God has a plan for Trump and He absolutely was spared for some purpose
in the qorshe ay kale yahay Trump sabab iyo ujeedo ayaan loo badbaadiyay waxa rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka ay tiray siyaasadda Mareykanku marna ma ahayn sida ay hadda tahay ilaa markii Trump uu fagaaraha soo galay Trump oo mid ka mid ah labada qof ee qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback ama habka dib loogu soo noolaado ayaa hadda isu diyaarinaya inuu noqdo mid ka mid ah dadka ugu magacaweyn ee siyaasadda Mareykanka
وقعد استيلادي هذا يوماتي محمد عبد الحسن وربحان تاسين على سعسينيي دينا عكالنا مدحوين كفرين كمريكان ككمال عاريس والله ترتمي صدان الترام ايا شخصي قصب حدا ميت كميدا قبل الله ضد كيسو اي وكالة دونا شيها بديهين تلك مريكان ككاليفورنيا وريا فيو اي ما تديل ايا وربحان تانا نوغس ودري مقالة اوكلان قبل كاسي عشي ابراهين ادنا يانا ينو سوچي دينيسي
My mother was a brilliant.
Hooyaday waxay ahayd qof aad u karti badan. Dharkeedu wuxuu ahaa 5 feet, midab maariina leh oo lahjad leh. Waxay dhalatay 1964. Sheekada Kamala Harris way bilaabatay. Waa xaafadaha ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda bulshooyinka kala duwan, isla markaana.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadaha ee cawiska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidh xariiq dhadhaab. Waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariiqa qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ee ugu hadlaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ee si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda FM TV dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ta 106.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool qeyba ka mid ah xaafadaha xerada dhagaxley oo ka qabanaya biyola-aan ka jirta xaafado dhowr ah oo ku yaalla xeradaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda wax ku bartay iskuulada ku yaalla xeryaha oo rajo badan ka qaabay inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah, iyadoo dalal dhowr ah ay bilaabeen in deeq waxbarasho ay siiyaan ardayda qaxootiga ah. Kama marro xumintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Maxamed Khaliif Axmed oo waqti dheer ku noolaa xeryaha, oo aan ka wareysanay marxaladihii uu soo maray ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ganacsiga uu kaga jiro nolosha bulshada qaxootiga ah. Barnaamijka waxaa idina socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa si guud uga cabanaya biyo ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo qaxootiga qaarkood ay sheegayaan in si maalinle ah aysan u helin biyo ay cabaan, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah. Haddaba qoysaska ku nool xaafadaha galbeed ee xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab ayaa ka cabanaya biyo la-aan in muddo ay ku nool yihiin, ayagoo ka warbixiyay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin.
Maasha Allah, walaal waxaa la yidhaa Xaliima Ibraahim Xasan, waxaan ku magac dheeraay Xaliima Ganeeg, waxaan joogaa blog la leeyahay G10. Waxaan ka dhib badan aan noogu haayo biyo la-aanta ka jirto karoona ilaa intii ka sokaysay. Karoonihii biyo waan haysanay inta ka sokaysay, laakiin wax biyo la yiraahdo ma haysano. Waxaa laga yaabaa bishii 2 jeer inaynu soo aado 8 caag oo isbuucaan 15 cishaba 4 15 kalena 4 aan helno. Aad iyo aad adduunka waxaan lagu nool yahayna waa biyo, ma garateen dhibkaas aan haysto. Hay'adaha waxaan ka codsanaynaa in horta hunguri Ilaahay baaba loo qabaa in biyaha nagala caawiyo. Yaan aad iyo aad ugu baahanahay walaalow, intaas aan maanta u taaganahay.
Wayahay blogan imisa qos ayaa degan qaabkeysa biyahan ariiriga ah aad u qaybsatana ma aad u daataan markay soo dhacaan?
Biyaha waxaan ka koobanahay 120 horaan baan ahayn, haddana ilaa 60 qoys, haddayna yareen 60 qoys camal wayna soo korfuushay oo banaanka ay degan yihiin, laakiinse annaga inala nool yihiin oo biyuhu nala cabaan. Culays weyn aan dareenay biyo maanta la helo oo qoys ku filan ama ku reer dhaqana waxaa noogu dabaysay karoonihii. Karoona sida u baxay ilaa hadda la taagaya Finawit, biyo waxaan ka raadsanay 4 saac magaalooyinka meel kasta. Ninkii gaadiid qab nin alla ninkaa qabina waa inuu gacantiisa ku raadsado iyo xoogiisa. Marka dhib weyn baa nagu haysa.
Waayahay adiga qoys ahaan imsaag ayaad isbuuci keeshaan tubadan?
Isbuuci waxaa laga yaabaa inaan 4 caag kaliya ka helo. 4 caag umbaan ka helaya. Isbuucisa kale waxaa laga yaabaa baryo tubooyin kaloo hareerahayga inaan ka baryo oo la yiraahdo maalin kasta tubo waad leedahay maxaad noo lugoynaysay noo taagantiin raadsada biyihiina. Meelaha ay naga jiraan raadiyo waan tagnay hay'adda watch meesha biyaha waan tagnay tirka 2 jeer waa tagay aniga kula hadlayo Xaliima ah. Ilaa haddana waan yaabanahay. Marka alxamdulilah Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyr qabo noo keeno, hay'adahan waxay noo hayaan nagu soo caawiyaana. Culayska halka uu ka jiro horta kuleel saa'id nagu jiraa oo bamka biyaha hoos kama soo jiidaya, wixina waa soolar oo ceeryaan hadday imaado soolarkii waxba ma kululaanayo. ugu dambeyn hay'ada waxaan ku codsanaynaa annaga sida lagu yaqaan qaxootiga in aad iyo aad noola caawiyo ama ahayn nala yiraahdo walaalo inuu tashto dhoraarin in nagala dhigo meel nala saara midna ma rabna annaga inaan nala ogaado hay'adaha noo yimaadiino wax all wixii caawin ah oon hay'adaha UNCR aan ku barannay in nagala caawiyaan u baahnahay walaal
aad bay u mahadsantahay taasina waxay ahayd Xaliime Ibraahim Xasan oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari qaxootigan oo u badan dan yar muruqmaala ayaa sheegaya in bulshada qaarkood ay biyaha iibsadaan balse ayaga aysan awoodin iyadoo 20 kiliitar oo biyaha la iibinayo 10 shilin taas oo ay u dheer tahay lacagaha gaadiidka ay ku soo daabulayaan biyaha la iibsanayo waa tan qeyray maxamed xuseen oo ka mid ah qaxootiga dan yarta ah oo la hadashay barnaamijka caweyska kana warbixisay dhibaatada ay u maraan helitaanka biyo ay cabaan
maadaama un rafaasun oo jiitan gaar ahaan biyo qabno haween imaalaan 100 shilin horna iyo biisa ka gaaboyn rafaasun jir gaamogaan daras dhagaan dharkoon sa dhaqno 100 shilin un ka dhaqfadni aloolayt ilmo un ka sifadni iyo biisa ka dhaansfoyn bull 5 maadaama hadii san walniin qabada san walniin qabada oo magna rafaasun dhibaysan walniin qabada
waa tahay aaga biyaha imisa lacag ayaa laydinka siiyaa marka aad deegaanka biyo u doontaan
aaga biyaha jirgaankii 15 shilin oo siiya 20 shilin ka qaadaan haddii uu 20 shilin ka qaadaan waa inaan inta deegaankana feerahaan iska iigan oo tabaryarana hayta haween imaalan dhar dhawna dili oo bi shaqana dili minin qab iyo walnaar balaa hoos ka shaqaa gaar gaar aadaan biyo si giraan gariyaan gaar gaar anka hibadkan ever bull 5 minin dhawto maadaama aramaasan haashat walnin qabada dadkii oo maal qabeenkana mooti horadaan baawr horadaan iska gaaboyan biyo unan dambas waa dib kasbanahay wal maqabn wal un mooti qaadaan mal wal hafaasan biyo na maqabna rafaat haashi tuubniin kiyalana dhara faasana way tuubiya qaar lihiri ba hadda jiitan kirk tirk tirk qoyaas nambarkina may dhaansaan 20 beri ka hor qoyska 12 way
meega cag biya ayaa shaas buu
asbuugii 4 jirgaan asbuu 4 jirgaan la ku noolad kore may ku noolad kore guri dhan madadan banaanka iyo hadda hadii ana oo roob ko meel ana galaw male
waa hagaag dhinaca kale biyo la'aantan ayaa saameyn toos ah ku yeelatay madaarista diinta lagu barto iyo masaajidda ku yaala xeryaha sida uu sheegayo mid ka mid ah culimada oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha
magaca ma lahay Ibrahim Abdullah Ali Sheikh Ibrahim Abdullah Ali ay ka saaran dadka markaan ku bilaaw ma badegnaa oo khaasatan baalay ji haj iyo la rabaalay balowiga la ku degeena madaarista aad imay ku jirtaa biilang oo may baad aan ku jirtaa biilang awlaada masaaid imay ku jirtaa baalay khaasatan ji odayga madaarista qaabilsan may ba kiyaale ila 20 oo shamadarsa masaaid hadii la qadarto may oo dhowr masaaid kiyaal iyo saasiin may baan haystay biilang zaga horey bi helani madaarista qaar ilaash 4 madaris iyo tubuksun anta kala bilaaw markan meel ku yaa madrasada ilaa 500 arday dhigta 400 arday dhigta 300 arday dhigta meel ku yaa wal masuul ka galanka istujoodan la ku hayaa jamacada masaaid meel ku yaa markii lanka kooy bilaan qotob masaaid qol qaab ku tagu way marka arantaasan haysta bilaan saayida oo idan doran haysta ehelada hor masaaid idan camirnaad jalan camiraanti hada masaaidki idan liid meel ku yaa masaaidki bil ku hayaa dadkii markii bi waayan xafado kale weysan doordan
aduuma sinay kasruuxu ahaa Ibraahim Cabdullaahi Cali oo ka mid ah culimada oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ugu dambeyntiina maamulka guud ee xarada ayaa hay'adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto biyo la'aanta ka jirta xarada ayagoo sheegay in dhowr jeer hay'adaha samafalka ay ku wargeliyeen biyo la'aanta ay ku nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah
hay'adaha waan kala hadalnay way ogyihiin UNHCR iyo hay'adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay u warqabaan intan dayac mugu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019kii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa population waa fahmi karta 7,300 buu dhagaxlay maanta waxa ay 100 iyo dhowr kun waa marka halka gaabsiga ka jira gaabiska labaad waxa soo la radi la isticmaalay waxa ka dhacday waydan dam soo laaray lamada yaatro way iska fadhi hadar marka eelasho ay hoos u dhaay biyo hoos u dhaay waxa farmaan baas bis population soo korlay waxa soo dhama u soo tiray marka oo ka horto wax keen waxa ka hayso tubooyin dhor bilood aan bi aan ka soo dhayn marka waxa suu'aan way ogtahay kan waan u shaqnaabay in maalmo u shaqto
magaceedu waa Saida Aadan Ali section G section leader dhagahleekam muddo hadda ugu yaraan aday 3 sano ku dhawaada oon ba ka jira sakshan qaar waay dhagahleeyda dhana ma aha biyaha way wada yaryihiin guud markii la dhaho biyaha way nagu yaryihiin sakshanada oon ba ka jira sakshanada oon ka jira hadana way sii kala daran yihiin sakshan la dhaho section G block G 9 block G 10 section la dhaho section H block H 4 block H 5 afarta block oo si ahana diris ah iska soo horjeedo boholnayn biyo siiso biyo ma haystaan meel walba abajadooda waan geeynay hay'ad walba waan u gudbinay UNHCR baa ka warqabta DRA baa ka warqabta intaas oo jeer waa loo faristay wili hal laga magaarin section la dhaho section K dirisna la ah auskaad ah dad baahana ah oo nayu arrival afar badan oo xuquuqdooda wili aan helin ay ku nool yihiin waa nala mid dadkii ay iyaga u soo doonan lahayn waa anagoo dariskii iyaga la daris hortooda degnaa ah ay nagu soo degeen oonkii bay noogu imaadeen dib baa ka jira halada dhinacaas xaaladeedu waa waxaan la soo koobay
waa tahay waxaad ka warbixisaa saameynta idin ku yeesheen dadkan qaxootiga cusub ah ee dulsaarka idinku ah haddana idinku dul oomar bal walaashadeel walaas inta laga dareen misan
xaaladu waa la soo koobi kara ma aha waxa xaquuq bani'aadanka ka baxsan bay xaaladeen u muuqataa saddex saac oo habeenimo mise sagaalkii habeenimo waxaad arkay gabar gashaanti ah oo hilib bisil ah oo loogu talgalay inay guriga hooyadeedu ku noolaato saacada jirgaan biyo ku wado mise jirgaanka intay biyo ku soo waayay jidka wadada socotaad arkay halis bay ku jirtaa gabadhaas
aad u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen Cabdullaahi Cali Aadan iyo Saciid Aadan Cali oo ka mid ah maamulka xarada oo noogu waramay gudaha xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska waxaan ku soo maqan war kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo suudaa ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiyaysa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A waxaanu barnaamijka si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Khaliif Axmed oo ah oday 33 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay marxaladihii uu soo maray ganacsiga xeryaha qaxootiga iyo kaalinta uu ganacsiga xeryuhu kaga jiro nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ka bartay iskuulada xeryaha dhadhaab oo ay kor u kacday rajadooda ah inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah kadib markii ay dalal horlihii bilaabeen inay deeq waxbarasho siiyaan ardada qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan tahay in badan oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga maxamed khaliif oo ka mid a dadki maxamed khaliif axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee ganacsi ka bilaabay xeryaha qaxootiga ayaan ka wareystay sida ay ku soo bilaabmeen suuqyada xeryaha qaxootigu iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab
xalada xagadhee 1992 bishii lixaad baa imid gaari xagadhee la dejiyay gaari uu horeen ku jiray meeshaa markana la dejinayay dhowr sano abaar bay ahayd hata ribadii markaa ma deganayn meeshaan cilaana la dejiyay libaaxa ayaa hergelkiiba iska ciyi jiray geriga waarta mataqaana geedka aada lagu dejiyay ood harsanaysa korka daalka jiray sidaasay ahayd waxaa la sokor baa la bixin jiray sokortina la siicalay aan ku darsanaa weynay dhadhaab meel ka sokayso laga soo adeegtama lahayn markaas aan dad ganacsi soo bilaabay xagadheer miisaan lagama aqoon miisaanka xagadheer bakeri buu ahaa bakeri loor sokola soo iibsanaysaa bakeri baa dhexdhigi ma jiri jirin miisaan lagama aqoonin marka waxaan maalin waxaan garanayaa hal maalin aan shan jeer dhadhaab u safraan garanayaa oo wixii aan keenay gab layga siinay waxa keenaba laga iibsan hal maalin shan jeer aan safraan garanay calan shahada lagu marka ganacsiga waagaa sida suuq ahaa annaga marka waxaan aaminsanahay ganacsi baan aaminsanahay in la yacni wax soo saar aan aaminsanahay wax soo saarkaana waa lagu faa'iiday oo nolosha كير iyo matqar waxay bixinaysa ee boqolkiiba 90 boqolkiiba 90 ee waxba naga waxa way naga mata boqolkiiba hal bay ka tahay 90 kale dadka soo saarto dad hata waxa jir beera yar yar sameystay oo ee waxa dadka hadii waxaan aaminsan dhul beereed si hada diko oo kale dhulka dhul beereedka oo hadii la dajin laha dawladda keen way ka faa'iido lahayd dadkan wax muu soo saarna wa faa'iido laha waxa weey dhulkan waxa dhul soo wax soo saar saas ma leh
dadka aan la joogna inay dhageysanayo meelaha kale jooga u sawir suuqada xagga dhaxriya ku yaala ama dhagax xal noqoto ama faa'iido noqoto ama xagga noqoto waa suuq noocay ah maxaa laga helaa intu leeyahay
suuqan qof kasto binaadana wuxuu uga baahnaa uu ka helaya wax walba waxan faradadeed ahayn waa laga heli baadad hilibkiis baa laga helin wax aan laga helin ma la hilibka baa laga helaya caani baa laga helaya sokorti baa laga helaya bariiskii qudaartii qudaarta oo kala duwan wax kasta oo qudaar oo yaani la helo basashii baa laga heli karootkii baa laga helaya waxa laga helaya bahashii yaanyadii baa laga helaya kabishkii baa laga helaya saquumihii baa laga helaya cambihii baa laga helaya maxaa laga helaya war wax laga isbinishkii baa laga helaya baastadii adduunkii sokortii caanihii maxaan ku raas suuba geesiliidi macsarada tii kalo mata saliid cadayd maxaan ku wax aan suuqan hilibkii kawaanadii waa diyaar waxaan suuqaas hadii aad tagto maanta aad laga waayay barafkii warshadihii waa diyaar maqaaxidii hoteeladii dhammaan maqaaxidii kale oo mataqa yara shaaha oo mataqa lagu kifaaxayo ragga odayaasha isugu imaada lagu mataqa casriyada la isugu imaada mataqa haddaad aragtid saasay way kala socotaa way kala socotaa magaalada way kala socotaa dadkan kaliya waxa ka maqan shaqo abuur ma ka maqan shaqo abuur in dadka maanta ay wax soo saarka badan bay yaani wax dadka wadadu wax soo saaran laha kaliya anaga hadda waxa naga maqan anaga hadda hadii aan nahay 33 sano xagaa dal jooga waxa naga maqan sharciyi aan wadada ku maray lahayn
waxaan ugu maqaalaa in suuqo oo suuqyadanu ay iyagu u soo dukaameystagaan oo ay ka sii qaataan badeecada magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku yaala oo xariiqan laftooda loo soo doonto ay in holsilo dhul si iibiyo waxyaabo mataqaana oo jumlad laga qaato waxaanta waxa weeshay
iyo Allah soo ataa oo arkayno waxa wax marqaati waxa wax ilhaysi ilaala ka dhanba la yiri wadanka Kenya sida hadda Garissa oo kale sida magarnaysa Nairobi sida dadabtan wax hadda laga helo xariihan qaxootiga ama dhagax laga helo ama ifa laga helo ama xagaa laga helo laga ma helo kira dhagax leeyo kale laga ma helo ifo waxa laga helin baa laga helaa wa ka badac qaboonahay wa ka badac raqiisanahay wayna soo doonta wayna way qaataan
nolosha xariiqa qaxootiga ganacsiga ay sameysteen iyo badacada ay sameysteen nolosha xaggee bay kaga jiraa intee in leeg oo dad ayaa ku tiirsan oo siyaabo kale ugu tiirsan ganacsiga ka soo xariiqa
way ku tiirsan yihiin oo dadkan gaaridooda aniga gaarin soo iibsaday ka dhee nimba darool ay wada darawalkii meesha ku nooli waa sax waxa jirkan ganacsiga kareetooyin waxa jira suuq ka shaqeysta jira oo mataqaana baqaarada ku xiran suuqana ka xamaashaan suuqana ka xamaashaan marka dad badan baa jira oo marka suuqa ku xiran maqaaxida gabdha shita jira saas oo kale oo shito waa jirta dad nadaafad oo xaqa jira dad waxa jira dad dadka dharka u dhaqo oo ma garanaysaa oo mataana joornaalka ka goosto dad waxa jira masaalada soo qaataan xaafada qofka degsa u jijibiyo oo xaafadaas mataana xabjeeskaas ku tirsan ba jira way faran badan yihiin dadka dad malaayiin ruux kala jirta oo dan yar ah oo dadkaas ku sii daba nool waxa dadka geela dadka dabaya la sii daba nool waa qof kasta oo wax haysta boqol ruux sii daba taalo oo 20 ruux sii daba taalo oo ku sii hoos nool
maxamed oo dadku markay maqlaan xiriir qaxooti iyo hay'ad samafal waxay sawiran karaan in dadka la siiyo samafal ku filan iyo deeq ku filan xilligan waxa ay hay'aduhu siiyaan ama deeqda ay siiyaan qaxooti ama ku filanta
waana waxaan soo jeedo bishii 2 jeer raashin la qaadanayo oo kaarka raashin kaarka hadda toboloho kale la siinayo loor bariis ama loor bur ah iyo loor galley ah iyo laba xagsiid ah iyo hilib iyo sokor inta ay la siin joogi jiray hadda maxaa laga soo qaaday doorka hadda u dambeeyay meediga u dambeeyay hadda la sii waday doorka hadda inoo dambeeyay maxaa la bixiyay waxaa la bixiyay 2 kilo bariis ah nafarkii waxaa la siiyay 2 kilo bariis ah 2 kilo bariis ah baa la siiyay iyo waxaa la siiyay maxaa ku raa 400 gram oo misir ah iyo 400 gram oo saliid ah intaas la siiyay inkastoo babu jukula ay jirto xogaa babu jukula ay jirto oo qofka la siinayay ay jirto intee ka soo ruug waxas intee ka iman waxa intee ma qoys toban ruux ma ku filan tahay kuma filan hata bujukulis marka lagu daro kuma filan karto hay'addii kaalmaati waay lama lagu majisaaro oo waxyaalo badan hadda dawad oo kale waa istaalkii ma taqaana ilaahay wuxuu naga soo aanan siyaan waa sax xogaha sidiidaas kaarka hadda tobalaha laba caag sidaa lagu soo qaata waa sax kalmaati way booliska in waa kalmaati digirta waa kalmaati kama abaal dhacayno waa wax jira way waa sax laakiin kuma filno lama dhig karo yaani hay'adda dadka qoonsay u dagan yihiin lama dhig karo inta kala banaanka keenaya baa saddex jibaar ka badan marka qodartii may bixiyaan hay'adda hilibku may bixiyaan caanihi may bixiyaan ma bixiyaan sokorti waana daruuri meesha ugu daran waa hilibkii iyo caanihi iyo sokorta waa meesha ugu daran ba waxbarashada ilmaha inkastoo aha iskuulo sameeyeen oo hadda dadka waxay ku dhihi adiga waata iskuulan ku furno ilaa heer secondary waa sax way jirtaa iyaga waa ku mahadsan yihiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oday waaye jooga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab inta badan ardada xeryaha qaxootiga dhadhaabi ma heli jirin waxbarasho jaamacadeed marka laga reebo tiro aad u yar oo uu deeq waxbarasho siin jiray dalka kanada sanadkan ardadii ugu horreysay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka maraykanka waxaana ay tallaabadaasi kor u qaaday rajada ay ardada xeryaha dhadhaabi ka leeyihiin inay helaan waxbarasho jaamacadeed markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare yaasmiin cumar maxamed oo ardayad sanadkan dhammaynaysa dugsiga sare ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sida ay ku heli lahayd deeq waxbarasho oo dibadda ah
dabcan waqtiyada hore waxaa la dhihi jiray horta scholarship bay yaredba haddada scholarship ese fursada waxaa la dhihi jiray oo qof walba wuxuu ku tirsan yahay adiga lagaa horumarin ilan dadkan kale waxaa la dhihi jiray qof sidaa ogtaana below bib adan waxaa la dhihi jiray siplus lama qaadanayo oo maleya marka waxaa ku tirtami lahay sida good grade ku heli lahayd oo maxaa la dhihi jiray oo aad ku aadi lahayd waqtiga maxaa la dhihi jiray scholarshipka ku heli lahayd bidugsi sumaynaysa dabcan waan ku farxay furkooda waan ku farxay oo qof walaalkii oo scholarship hele sidoo kale anna waxaa la dhihi jiray waxaan leedahay bisi inaan saas camal intaan u dadaalo camal un dadkaas ka mid aan noqdo rajadayda ugu weyn taas lahay
cabdulqaadir maxamed makoma oo isna sanadkan ka baxaya dugsiga sare ayaa sheegay in rajadooda inay helaan deeq waxbarasho ay aada u sarreyso tan iyo markii ay dalal cusub ay bilaabeen inay bixiyaan deeq waxbarasho
rajadeena aad iyo aad ayay u korodeen because marka hore waxaa ku tashanayna hal meel keli dadkii dhanna ma wada helayaan hashi meel in laga qaataa laga yaabaa dhowr iyo tobanka inaad ku jiraysa in kalena probabilitygeeda waa low waxaa la dhihi jiray wadamada inay soo bataan waxay dhiirigelin ay inagu abuurta oo inaan dadaalna waxbarashadan aan diiradda saarno waxaa ka mid ah sida germany iyo baasha welcome cops oo america maxaa la dhihi jiray aad iyo aad ayaa ugu faraxna markay inoo imaato baashi welcome cops iyo wadamadaas oo jaamacada ina siinayan
cabdulqaadir waxa uu sheegay inay maanka ku hayaan in aqoonta ay ka barteen iskuullada xeryaha dhadhaab iyo haddii ay deeq waxbarasho ka helaan dabadaba ay ka qayb qaataan horumarka dalkoodii hooye ee soomaaliya
waa rajo waa inoogu jirtaa inaan ku laabano wadankeena inkastoo hadda uu xaaladiis ay iska suubina waxaa la dhihi jiray waxaan rajaynaynaa xitaa haddaan kusoo barano meelahaas inaan dib ugu soo laabana bikaas waa wadankeena weli kama maarana inaan horumar gaarsiino oo xag walba ay noqoto bikaas hadda waxaa aragtaa dad badan oo inta ka wax ka barta way jiraan oo xaggaas hadda ka shaqeysa oo wadanka horumar gaarsiinaya waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha wadanka gudahood badankood kuma baranin iyo wasiiradaba waa wadamadaas shisha ay wax kusoo barteen intay taa qaar wax ka barteen ay jiraan annagana sidoo kale inaan sameyno oo wadankeena horumar aan gaarsiin ayaan rajaynaya
faysal maxamed caraale oo ka mid a maamulka iskuulka sare ee jaarajilla oo ku yaala xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda fursadda cusub ee waxbarasho ee uu bilaabay dalka maraykanku
welcome copson campus horta wuxuu soo baxay sanadkii hore hal group aa maraykanka ku tegay hadda oo arday ah oo xeryaha ka tegay ama aqoon aan uleeyahay qaarkood gruubkii labaadna sanadkan hadda ah waxaa buufska u socda hata kuwa aan aada u garanaya ku jira qaarkood ilinka baa laga xareeyey hadda maalmahan bishan gudaheeda qaarkood jaamacadihii qaadan lahaa maraykanka iyo codsiya u dirsada iyagoo baratida jooga yaraan 13 arday noocaasoo kale ah yaa micni hadda xeradan qaxootiga xagadheer a welcome corps on campus ee maraykanka ah waxaa la dhahaa groupka 2025-2026 a la dhahaa micnaha waa groupka maraykanka tegi doono 25-ka ka bilaabi doono waaba diyaarsan yihiinba
faysal waxa uu xusay in fursadaha deeqaha waxbarasho ee kordhay laga dareemay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga
waxa ka bedeshay waxa badan ay ka bedeshay waxa kamid ah xitaa qofka arday waxa arkaysa inuu haysto role model inuu haysto dad uu ku daydo inuu dadka badana waxa riixa waxa way markay arkaan in dadkii arki jireen inay sameeyeen waxyaabaha loo malayn jirin la sameyn karin markii horeba amsaala wada kale inay tagaan marka waxaan arkaysa ardaydii in dadaal fara badan tartan fara badan dhexdooda ka yimid aqoon ahaan xitaa markii performance-ka la fiiriyo track record-ka markii la fiiriyo waxaan arkaysa ardayda inay aad u perform gareen markii fanfo yimaadaan sababtoo ah waxay og yihiin imtixaanka u dambeeyay lagu kala baxay ama dibadaha lagu helay inay kusoo dhow yahay marka kor bay u qaaday fankooda kor u qaaday isdiyaarintooda kor u qaaday.
dhegeystayaal inta ayuuna u ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystalaatan aan ku nasano mid ka mid a kalimaha suugaanta
Let's go, Dave.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa.